Vaik se laupäväl on ka oma sygav tähendus. Sest pyha kiri räägib meile, et kui meie Kristusega oleme koos risti lüüdud, siis meie saame oma õnnistuse osa, aga kui meiega temaga koos maha maetud saame, ka sellel on oma suur eesmärk. Sest kõige sellega paistab meile ju silma Jumala suur tegu meie õnnistuseks. Ja sellest Jumala teost loeksin meile väga tuntud salmi. See on Johannes evangeeliumi 3. peatükist 16. salm. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka saama, vaid et temal igavene elu peab olema. Aamen. Piibel, Jumala sõna, on väga rikas raamat. Ja ta sisaldab kaugelt rohkem kui iial keegi, ükski inimene, on võimeline sellest rääkima. Ta sisaldab kaugelt rohkem kui kõik inimesed kõikide aegade jooksul, kes on elanud ja kes veel saavad elama, oleksid võimelised seda edasi andma. Sest Piibel on Jumala raamat. Ta on pühast vaimust sisse antud püha kiri. Ja keegi ei ole suuteline küllaldaselt rääkima Piiblist. Kui suur Šoti inglise kirjanik Walter Scott oli surivoodil, siis ta kutsus ühel päeval oma väimehe enda juurde ja ütles talle nii teda paludes: loe mulle raamatut. Aga tal kirjanikun oli väga suur raamatukogu ja väimes ei taibanud kohe ta mõtet ja küsis, millist raamatut. Ja siis vaatas kirjanik talle tõsiselt otsa ja ütles, seda sa ei peaks küll küsima, seda peaksid sa ise teadma. Loe mulle ühte raamatut, on ainult üks raamat. Ja siis väimes taipas, millest mõtles tema surev sugulane. Piibel kõneleb ise enda eest. Piiblist meie teame, et see koosneb 66 raamatust ja 39 nendest on vanas testamendis, 27 on uues testamendis. Kui nüüd midagi peaks juhtuma nendele raamatutele, peale ühe, see on Johannes evangeelium, millest meie ühe salmi lugesime. Ja kui midagi peaks juhtuma ka Johannes evangeeliumi kõikidele peatükkidele, peale selle nimetatud 3. peatüki. Ja kui midagi juhtuks ka 3. peatüki iga salmiga peale 16. salmi. Ja kui Piiblist jääks meile ainult see 16. salm, siis selle salmi valgel meie tunneksime, ma arvan, piisavas ulatuses Jumala lunastavat armastust meie suhtes. See salm on tuntud kui evangeelium mõne sõnaga, kui kontsentraat, kui evangeelium miniatuuris, kui piibli kuldsalm, kui Jumala ilmutuse fookus, kui pühakirja teemant. See pühakirja suur salm võtab siis kokku mõne sõnaga kõik selle, mida meie vajame Jumala tundma õppimiseks. Pühakirja see salm võtab meie jaoks kokku risti tähenduse. Ja kui hea on seda vaiksel laupäeval meenutada, see sisaldab 11 punkti, sest nõnda on Jumal. See tähendab suurim armastaja, kes on olemas universumis. Sest nõnda on Jumal armastanud, see tähendab suurim mõõt, nõnda armastanud, maailma armastanud. See on ju suurim inimeste hulk. Kuidas armastanud, et ta on andnud suurim tegu, mis on korda saadetud meie planeedil, andnud kelle oma ainusündinud poja. See on ju suurim and. Ja siis järgneb, et iga üks suurim võimalus kõikidele inimestele võrdselt, kes usub ülim lihtsus. Ainult vaja uskudes vastu võtta.
usub temasse, see tähendab Jumala pojasse. Milline külge tõmbe jõud on Jeesusel Kristusel, kui meie sellele tahame alluda. Ja see, kes usub, ei pea hukka saama, see on ju suurim tõotustest. Ja siis on seal väike sõna vaid. Ja see ometi toob suurima erinevuse inimeste vahele. Ühed, kes hukka lähevad, teised, kes igavese elu pärivad. Ja lõpuks oligi, igavene elu peab tal olema, kes usub Jeesusesse Kristusesse. Mis on see igavene elu? See on suurim väärtustest. Võiksime ütelda Jumala niisuguse armastuse kohta, et see on antiikne armastus. On olemas ka niisugune mõiste Jumalast, milles puudub armastus. Ja paljud mõtlevadki Jumalast kui viha ja vaenu Jumalast. Mõtlevad temast kui mingist õelast monstrumist taevas. Mõned kujutavad teda piitsaga, kes on ootamas vihaselt patust inimest. Keegi käis Ameerika läbi ja pidas kõikjal jutlusi niisugusel teemal patused vihase Jumala käes. On neid, kes mõtlevad Jumalale kui kättemaksjale, kui suurele tasujale, kui viha ja sõja Jumalale. Aga Jumal, keda meie tundma õppime Golgata kaudu, on ju armastus. Tema nimi on armastus, tema olemus on armastus. Ja see armastus hoovab meile ka nende pühade läbi. Kui meri muutuks mustaks tindiks ja taevas valgeks paberiks. Kõik õlekõrred oleks suled, kõik inimesed kirjutaks. Ei iialgi nad suudaks kirjeldada, kui suur on Jumal ja ta armastus. Nad väsiksid, ei jõuaks väljendada, sest mõõtmatu ta armu sügavus. Mõelgem Jumala armastuse sügavusele, selle antiiksusele. Psalmist ütleb nii, sina Jumal oled igavesest igavesti, laul 92. salm. Aga Jumal ise ütleb, ma olen sind armastanud igavese armastusega. Ja Jeesus ütles Jumalast, sest sina oled mind armastanud enne maailma rajamist. Johannes evangeelium 17. peatükk 24. salm. On avastatud väga vanu kivimeid ja arvatakse, et mõne vanus ulatub kusagile miljardeisse aastatesse. Meie ei oska selle kohta midagi ütelda, aga kui meie räägime ajastute kaljust Jumala kojas, Jumalast, siis tema kõige suuremaks tunnuseks on püha armastus. Ja see on nüüd meile avatud. Enne kui mäed olid asetatud oma kohale, enne kui loodi maailm, Jumal eksisteeris kui armastuse Jumal, kelle armastus on nüüd igavesest igavesti, kelle juures ei ole muutust ega vahetuste varju. Ja see räägib meile nüüd Jumala armastuse püsivusest. Mõelgem sellele. Aga mõelgem selle valgel ka sellele, kui ebausaldusväärsed nüüd inimesed on. Aga Jumala armastus on see sama eile, täna ja igavesti. See iialgi ei muutu. Inimese armastus võib muutuda. Inimene võib ka Jumala unustada, aga Jumal ei unusta inimest. Ja Jumal ei lase iialgi inimesel lihtsalt minna, sest Jumal armastab, nagu keegi on ütelnud, inimest põrgu ääreni välja. Nii kaugele ulatub Jumala armastus. Keegi naine tuli oma raske murega jutlustaja juurde ja rääkis talle, et kuu aega peale ta abiellumist ta avastas, et tema mees petab teda. Ja 25 abielu aasta jooksul on ta mehel olnud mitu naist. Ja nüüd ta ütles, mina enam ei jaksa. Mida teie ütlete mulle, mida mina pean nüüd tegema? Enam ma ei saa. See oli traagiline jutustus, mida see naine rääkis vaimulikule. Ja esmakordselt Jumala mees tundis ja andis niisugusele inimesele nõu, lahuta siis ära oma meest. Aga naine vaatas talle tõsiselt tükk aega otsa ja ütles siis, ma tean, jutlustaja, teil on küll õigus, Ma oleksin pitanud seda ammu juba tegema. Aga mina olen luutnud, ma olen palvetanud, et Jumal kõneleks mu mehega, et Jumal muudaks minu meest, et ta saaks muudetud meheks, sest ma armastan oma meest nii väga. Vaadake, kui kaunis on tõeline ja sügav armastus. Ka siis, kui ei ole nagu mingit lootust enam, ikkagi veel armastus jäi oma kohale. See meenutab meile ka Vana Testamendi ühte jutustust armastusest. Kui seda anda pisut oma sõnadega edasi, siis prohvet Hoosea tuli ühel päeval koju ja leidis, et ta kolm väikest last olid üksi. Kus ema on? Ja siis vastasid lapsed, ema läks ühe võõra onuga ära. Läks ära ja ütles, et ta iialgi ei tule enam tagasi. See oli löögiks. Aastad veeresid ja ühel päeval, kui see naine oli põhjalikult alla käinud ja vajunud patu sügavustesse ja häbisse ja oli müüdud kui ori, siis läks Hoosea ja ostis ta vabaks. Viis ta tagasi koju oma laste juurde. Vaadake, ükski pilt ei ole pühas kirjas ilma asjata. Jumala armastus on just niisugune. Tema armastab sind ja mind niisuguse armastusega. Ei ole midagi nii suurt, nii lohutavat, nii õilistavat, nii abistavat, nii üles tõstvat, kui on Jumala armastus. Usklikul noormehel suri tema usklik ema. Ja siis ta avastas, et emal oli üsna mitu piiblit. Aga kui ta neid piibleid siis peale ema surma jälgis ja luges, siis iga piibli vahelt leidis ta oma pildi. Ja see oli jällegi üheks tõendiks, kui väga ta ema teda armastas. Ja et nad piibli vahel olid, siis oli see ka tõendiks sellest, et ema alati mõtles ka palvetes oma pojale. Meie emad on head emad, kellel emad on. Ja kui hea ja magus oleks ka ema armastus, aga siiski, kallid sõbrad, Jumal armastus on mõõtmatult suurem. Ja see armastus on nüüd määratud sulle ja mulle. Meie oleme tema armastuse objektid, teie ja mina. Meie tavaliselt ju armastame neid, kes on armastusväärsed. Ja meie armastame neid, kes ka meid armastavad. Aga Jumal armastab ka siis, kui teda ei armastata. Jumal armastab neid, kes sugugi ei ole armastusväärsed, kes on talle selja pööranud, sest Jumal armastab püha ja patust, head ja halba. Ja keegi ei ole patus läinud nii kaugele, et ta ei oleks enam Jumala suure armastuse objekt. Ühel päeval tõid variserid ühe naise Jeesuse juurde. Kas nad tulid kaastundest, ei sugugi mitte. Nemad tulid Jeesuse juurde, nad olid halastamatud selle naise suhtes. Ja nad ütlesid, õpetaja, see naine on leitud abielurikkumiselt. Moosese käsk käsib teda kividega surnuks visata. Mida sina nüüd ütled? Jeesus ei kiirustanud neile vastamisega, vaid midagi kirjutas maapinnale. Ja nagu ta üldse ei kuuleks, mida need variserid ja kirjatundjad seal ütlesid naise kohta, ta oli vait. Aga nad käisid tema peale ta vastuse pärast. Ja siis kostus rahulik ja selge hääl üle rahva lärmitseva kära. Kes teie seast on patuta, see olgu esimene tema peale kivi viskama. Ja vaata nüüd imet. Ükski kivi ei visatud. Ükski käsi ei tõusnud. Üks haaval need mehed kõik lahkusid ära Jeesuse ja selle naise juurest. Varsti oli see naine Jeesusega kahekesi. Kuhu on jäänud nüüd su peale kaevajad? Kas keegi pole sind süüdi mõistnud? Ega minagi sind hukka mõista. Mine ja ära tee enam pattu. See vaene murtud verd jooksev inimkond pole kunagi omanud niisugust sõpra, kui seda on Jeesus Kristus. Ja Jeesuse vaenlased, need osutasid Jeesusele näpuga näidates, vaata, seal läheb patuste ja tölnerite sõber. Nad tahtsid sellega Jeesust kompromiteerida, halvasti ütleda tema kohta, aga nad ei teadnudki, et oma võhikluses ütlesid nad kõige parema komplimendi Jeesuse kohta. Ta oli tõesti patuste ja tölnerite sõber ja on seda täna päevani ja see oli kiituseks Jeesusele. Ta on iga vaese patuse parim sõber. New Yorkis on oma pärane paljude poolt eelistatud väike kirik, mida on nimetatud ka oma pärase nimega. Kirik ümber nurga. Nii huvitav väljendus. Aga selle saamise lugu on järgmine. Ühel päeval suri ära kuulus näitleja ja teda taheti matta ühes suures jumalakojas katedraalis. Mindi pastori juurde, pastor keeldus. Ja ütles siis, minge sinna väikses tänavasse, seal on üks kirik ümber nurga, võibolla seal saate pidada matuse talitust. Nii nad läksid ja seal väikeses kirikus ümber nurga võeti siiski neid vastu. Sellest sai kirik oma nime. Iga kogudus, veel rohkem, iga jumala laps peaks olema nüüd niisuguseks kirikuks, jumala kojaks ümber nurga, kuhu iga üks võib tulla, kus armastatakse neid, keda elu on tõuganud ja muserdanud, kus armastatakse patuseid, ollakse nendele sõbraks. Ja kui keegi on jõudnud oma teega ummikusse, et ta leiaks siis kiriku ja uskliku inimese südame avatuna, kust võib veel sisse minna, kus veel juhatatakse sind Jumala juurde, sest just nõnda Jumal armastas maailma. Jumala armastus on siis antiikne, ta on püsiv, aga ta on ka täiuslik armastus. Missugune on täiuslik armastus? Täiuslik armastus on selline, mis annab ja annab ja annab ja ei väsi andmast. Armastus on isetu, ta iialgi ei kogu, tema pigemini kulutab ennast, ta on ohvrimeelne. Jumal armastas maailma nii, et ta andis, mida ta andis? Andis hõbeda, andis kulla, andis teemandit, andis maavarad, palju muud, et maailma teha rikkaks materiaalsete väärtuste poolest. Aga ehk küll see on suur väärtus, kui seda kokku võtta. See kõik kahvatub nüüd selle piiblisalmi juures. Jumal armastas maailma nii, et ta andis. Kas nüüd teemandid ja nii edasi? Ei, andis oma poja. Andis kellegi, kes on kaugelt väärtuslikum kui kõik see nimetatu. Keegi on nii ütelnud, kui mina oleksin Jumal, ma võiksin anda küll ise enda, aga ma iialgi ei annaks oma poega. Võibolla see on ehk ema seisukohast mõistetav, aga kes nii ütleb, see ei mõista veel risti tähendust. See pole veel aru saanud, mida tähendab Golgata, mida tähendab suur reede, vaikne laupäev ja mis on issanda ülestõusmine. Pühakiri ütleb, et Jumal oli Jeesuses Kristuses ja lepitas maailma enesega. Ja need naelad, mis Golgata ristil löödi läbi Jumala poja Jeesuse Kristuse kätest ja jalgadest, need naelad läksid läbi ka Jumala isa armastavast südamest. Ja Jumal pole kunagi nii palju kannatanud, kui siis, kui Jeesus Kristus suri maailma pattude eest. Ameerika Ühendriikides läks kord kaduma üks sõjaväelendur koos oma lennukiga. Ja siis hakati teda otsima. Ja need otsivad lennukid saadeti välja tuhandete miilide kaugusele. Lasti õhku 10,000 raketti. Üks inimelu ja üks lennuk selle tõttu ei tulnud enam tagasi. 10 miljonit dollarit läks maksma see otsimine. See on väga suur summa, 10 miljonit dollarit. Aga Jumal andis kaugelt enam. 10 miljonit dollarit ei ole mitte midagi. See on peaaegu nagu üks tolmukübe selle kõrval, keda Jumal andis. Sest Jumal andis oma poja, oma armastuse, andis ise ennast, et iga üks, kes usub temasse, ei peaks hukka saama, vaid et tema ligavene elu peab olema. Miks ta tegi nii? Sest Jumal ei vaja meid hukkumiseks pattudesse. Jumal ei vaja meid põrgusse saatmiseks. Selle asemel Jumal soovib meid päästa, meid vabastada, meid pattudest lunastada. Ja nii annab tema meile selle päästmise oma pojas Jeesuses Kristuses. Ja kõik, mida nüüd Jumal meil tootab ja nõuab, et teie ja mina, meie pöörduksime tagasi tema armastusse igaveseks. Kaks noort inimest abiellusid, elasid pikka aega õnneliku abielu. Ühel päeval juhtus midagi. Mees tuli murest murtuna koju. Oli näha, et mingi raske saatuse löök on teda tabanud. Ja siis ta ütles oma naisele, on juhtunud midagi väga halba. Ma lähen vist varsti vangi. On sündinud kuritegu. Need sõnumid olid nii nagu pikse löök ta armastavale abikaasale. Aga ta suutis siiski ennast kokku võtta ja ütles oma mehele nii. Kui nüüd nii on, siis sina ja mina, meie oleme ühiselt selle karistuse ära teeninud. Me oleme ühiselt kuriteo toime pannud ja meie kanname ka karistust koos. Mees võpatas. Niisugust vastust ta poleks oodanud. Ja tema ütles siis naisele nii, sinul ei ole selle asjaga midagi pistmist. Mina olen sind kimbatusse viinud, ma olen alandanud sind, ma olen vigastanud sind. Sa ei oleks üldse pidanud minuga abielluma. Naine oli tükk aega vait, vaatas siis talle sügav mõtlike silmadega otsa ja ütles, kas on see võimalik, et peale neid nii pikki õnnelikke ühise elu aastaid, sina ei tea, et minu armastus sinu vastu on valmis minema nii kaugele. Meie vaatleme koos näkku nendele tagajärgedele. Vaadake, Jumal on nüüd sarnane. Tema nii armastab meid. Sina ja mina, meie oleme Jumala ees süüdi. Jumal on süütu. Sina ja mina, meie oleme patused, Jumal on patuta. Meie oleme ebatäiuslikud, Jumal on täiuslik. Meie oleme solvajad, Jumal on solvatud. Aga siiski meie näeme Jumala poega. Teda, keda meie oleme solvanud, teda, kes on süütu, võtmas endale õelat ja rasket risti ja minemas Golgata teed. Meie näeme teda seal naeltest läbistatuna, meie näeme teda seal verd valamas ja suremas, süütu süüdlase eest, patuta patuse eest, hea halva eest, õige ülekohtuse eest ja solvatud solvaja eest. Vaadake, selles ongi nüüd suur reede tähendus. Jeesus läks ristile, et ära võtta meie patud. Ja ta nii kaugele on viinud meie patud, jumalasõna ütleb, nii kaugele kui ida on läänest. Ja mitte ükski asi neid ei too enam päevavalgele, kui Jeesus Kristus on meie patud ära kandnud. Ja Jeesus kustutab kõik meie süüd. Keegi ei näe siis enam meie patte, kuna Jeesuse Kristuse veri on meid puhastanud kõigest patust. Nii armastab meid nüüd Jumal. Ja kõik tema nõuded on, et meie ka teda armastaksime. Et meie ka omalt poolt teda teeniksime vastu tasuks ja oleksime sellistena igavesti meie issanda omad. Meie lahkume üsna pea teie keskelt. Aga me südames soovime, et ülestõusmispühade õnnistus võiks olla homme ja tulevikus teiega. Et meie kõik ühiselt apostel Paulusega võiksime seda soovi südames kanda. Ükskõik, kas sa oled aastaid käinud Kristuse järel või käid sa alles esimesi samme, mis oli Pauluse sooviks. See oli muuseas soov tema elu lõpul, et ma võiksin teda tunda. Ja tema ülestõusmise väge. Jäägu seega meie sooviks. Aamen.